Ну що, Хованем Кузьміч? Я стояв у коридорі, не маючи якихось окреслених планів, і подумки подякував Барду, що він задав мені напрямок, в якому рухатися. Три терміти, одного з яких я вже знав з попередніх приїздів, Коля з Бішкека. Він був хитрожопим, але дуже позитивним персонажем, який вдень ходив працювати на будову, а ввечері брав гітару і лазив по пабах і клубах, горлаючи пісні Брайана Адамса і сподіваючись, що хтось кине йому в шапку пару марчел. Двоє невідомих були з його роботи, їм не було де спати, і вони попросилися перекочувати пару днів. «Здорово, Ніколай!» – в'їдливо прошепів Барт. «Как живєш?» «Нормально!» – з московським прононсом відповів прямолінійний Нік. «Слиш, сьогодні народу до хіра приїде, над пацанов твоїх сплавить. Та куда-нибудь подальше, а Колян? Ти чо это, Барт? Чо ми всі, что ли, не помістимся? І вообще, хватит Томаса хавку жрать, понял? Своє-то хоть раз принес?» Барт зробив погляд над окулярами на Ніка і на його кінтів. Кінти жували вже повільніше, а з відкритих ртів починала витікати ще й слина, яка звисала, як шнурівки до кидів. Коля розгублено дивився на всі біч. Він знав, що Барт – улюбленець Томаса і воювати з ним не хотів. Легше було сплавати пацанів. Подумки, втопивши Барда в кружці з кавою, яку той допивав після Томаса, Коля з Бішкека в супроводі двох братів протиснувся повз мене і пропав за вхідними дверима. Від них лишилася тільки луна від копит, які цокали вниз по сходах. Барт був явно в ударі. Він попав у свою стихію – в Берлін. Починався місяць великого кайфа. Віталя розвалився на кріслі, відкрив холодильник, витягнув банку Адельс Кроненбір, пиво, яке в пенімаркті в магазинчику за рогом коштувало найменше з усіх пив – 49 фініків. Сьорбнув холодного янтарю, смачно відригнув бучицькими варениками, які нам спакували в дорогу, і промовив – «Я вдома, блядь!» «А я піду, об'яву напишу на побіду, хай дзвонять», – сказав я і пішов шукати папірець. Мої пізнання в німецькій мові були на рівні, якщо точніше, то на рівні нуля. Але об'ява про продаж машини німецькою мовою – то є річ, яка кожному українцеві передається з генами, і я нашкрябив послання до німців такого змісту. Продається унікальний тачелбан, на якому ще є відпечатки сраки самого Іосифа Сталіна. Пройшов всього-навсього 3 мільйони миль за якісь там 140 тисяч років життя. Змінив 300 господарів і приїхав, щоб бути забетонованим на сходах Рейхстага. Коштую всього 100 тисяч марок. Мені хотілося, щоб німці вбачали у моїй короткій і дуже лаконічній записці посил власне такого характеру. Але дойче народ конкретний. Що читаємо, так і понімає. Цуверкауф, Побєда, Бауяр 53, телефон такий-то, Томас Андрій. Власне, так виглядав папірець, який я приклеїв до лобовухи, маючи надію, що вже ввечері буду колесити в лобастовому мерці з чемоданом капусти, вирученої з продажу мого плацкартного вагона. Я потрусив пенімарк купити картофелін салат, який заходив так само легко, як і виходив з організму, не підготовлений до німецьких харчових приколів людини зі Сходу. Я сидів на кухні і пожирав варену бульбу, яка плавала в майонезі під гордою назвою «картофелін салат». В животі відразу після першої ложки починало страшенно мутити. І ти був готовий вивезти на орбіту весь будинок, в якому перебував. З цієї причини в туалет було страшно заходити, щоб не розвалити тиском вилітаючої бульби унітаз і всі супутні конструкції. В двері подзвонили саме в той момент, коли дилема бігти вже чи бігти потім розривала і без того порвану свідомість, а заодно і кишечник. Дзвінок мобілізував надприродні сили мого організму, все реактивне паливо всмокталося назад у ракетні шахти, і я знов міг жити, як всі нормальні люди, якийсь проміжок часу. Відчинивши двері, я побачив картину, ніби частина війська Наполеона заблудилася в часі і територіально, і внаслідок цього забрела з 812 року з-під Москви прямо в 92-й на Флюгхафенштрасе. То були пасажири УАЗіка, члени другої бучацької експедиції, висланої Бардом на вірну загибель. На чолі банди стояв воділа Олежик, який підняв непідйомну ношу – доїхати в Берлін на санітарній машині з однієї простої причини – знайти і акуратно вивезти з території Німеччини звалище автомобілів. «Ти не знаєш, де тут свалка?» – спитав він мене, тільки-но зайшов у хату. «Ня-а», – відповів я і почав по черзі здороватися з усіма пасажирами. Першими з делегації в опісця Томаса зайшли представники українського шоу-бізнесу, який мав честь тоді зароджуватися на благодатних ланах берлінського клабінга. Анжеліка, співачка з Ужгорода, я би назвав її українською Бьорк і Торі Амос в одній особі. Її подружка Евка, полька, яка мешкала чомусь у Львові і поводилася так, ніби хотіла сексу з кожним, кого зустрічала на вулиці, але нікому до сих пір не дала. Пасія Барда. Террі, колега мій і Віталіка, який працював у першому в Україні шоу-бізнесовому агентстві і разом з усіма його працівниками цілими днями грав на єдиному на той час на весь Львів комп'ютері. За ними в коридор прийшло ще 5-6 людей, про яких легше сказати, та інші офіційні особи. Їхня доля в нашій книжці наскільки не суттєва, що легше про них не згадувати зовсім, аніж плутати вам і собі в голові. Всі на радість Томасу, який мав скоро повернутися з роботи, порозкидали свої тіла по всій квартирі і почали, на мій неописуємий страх, займати туалетну кімнату хаотично і критично надовго. Анжеліка ходила по хаті і своїм оперним вокалом постійно підкреслювала ненормальність атмосфери нашого українського гетто. Вона наспівувала собі під ніс різні арії зі своїх творів, які сама писала нон-стоп, але з усім тим її було чути навіть у Трептов-парку біля могили невідомого солдата. Евка ходила і трясла своїм довгим майже до колін хайром, і вся історія їхньої подорожі в УАЗіку відклалася на ньому, як на перфокарті до старого комп'ютера. Голову треба було терміново десь помити, щоб Евуню раптом не здали в зоопарк, як давно пропавшу русалку Дністрову. Позаяк в тому сама ванна кімната була відсутня, а Барт періодично організовував вилазки в баню за пару кварталів, то всі дружно бігали туди полоскати своє начиння. Анжеліка також мала довгий хайр, і він не менш яскраво за Евкіну голову відображав хронологію нелегкої подорожі своїм виглядом і запахом. Олежик відразу почувся вдома. Не знайшовши відповіді на риторичне питання «А де ж тут свалка?», він покопався в Томасовій шафі з книжками, нарив там атлас Берліна і підтюпцем вибіг з дому. «Нас запросили на паті», – ознайомив Барт, який щойно повернувся з хорошим півком в руках, що вказувало на якісно проведену операцію по збуту манекенів. «Поїдемо годинка восьма», – сказав він і, крутнувши носом на вигляд дівчат, миттєво потягнув їх в баньку. В хаті навіть після того, як вони пішли, залишалося стільки народу, що складалося враження перебування в штабі терористичної організації. Подзвонив телефон і я підняв слухавку. Там дуже швидко сказали щось по-німецьки, але яскраво чулося слово, яке я чекав почути найбільше. «Ауто». «Sorry, nicht sprechen Deutsch. Can you speak English?» – постарався я залагодити назріваючий міжнародний конфлікт. «Nein, ich spreche English nicht». Почулися з труби, і я запропонував голосу приїхати за нашою адресою. «Can you come here 7 Uhr, Flughafenstrasse 68?» Що мало означати «Приїдьте, будь ласка, в 7 годині за номером 68». В телефоні заскрипіли і пішли гудки. Я махнув рукою, бідкаючи себе на то, що в підручнику німецької мови за 2 роки пройшов 4 сторінки, пішов доїдати картофельний салат. Народ готувався до паті, кожен по-своєму. Анжеліка волала якісь душерозриваючі напєви, які родилися в її голові, як мухи з опаришів. Евка далі трясла своїм вже чистим, але мокрим хайром. Барт і Террі пили півасік на кухні, смакуючи майбутню вечірню пригоду. А я гіпнотизував поглядом телефонний апарат, примушуючи його позвонити і голосом Рокфеллі розпитатися, чи хтось не продає Побєду 1200 марок. Час повільно підкотився до Зібен-Ур, і як має бути, нам у двері задзвонили ще раз. Хтось кинувся відчиняти, і я, боячись, щоб не відчили моїх клієнтів, ринувся до виходу. У дверях стояли Томас, кривоногий старий рижий німець і його жінка. Фрау з явно не німецьким фейсом. «He is interested about your car», – голосом ангела з кліпу «Юрітмікс» сказав до мене Томас. «Хай», – сказав я, і привітався з подружжям, яке виглядало ніби на кастингу в сімейку Адамсів. Ми вийшли на вулицю, Побєдка стояла біля тротуару, займаючи місце на три маловітражки, і турки, які звикли їх тут ставити, дивилися на неї з охоту розпиляти її і переплавити на один великий кальян, яким одночасно могли догнатися всі представники мусульманського світу, які перебували на той час в Берліні. Німець, який прибув на оглядений, попросив відкрити авто і довгий час залазив і вилазив з машини, присмокуючи язиком так, ніби в нього в зубах застряло півкорови. Його жінка стояла і мовчала, і всім своїм виглядом вона кричала, що її походження має максимум спільного з походженням Олега Воділи з Бучича. Я, затамувавши подих, рахував удари свого серця об внутрішню стінку грудної клітини, відвернувся вбік і в кишені рукою аж до болю здавив свій краник, щоб не вректи зділку віка. «Франц!» – гавкнув зненацька покупець, простягаючи свою шуфлю в мій бік. «Кузьма, тобто Андрій!» – боячись відпугнути пацана, поправився я. «Авто старе, короче», – сказав він по-німецьки, – «але я маю майстерню і можу з нього зробити люди. Купити його я не готовий, але можу помінятися на восьмирічний 126-й дизельний Мерседес». Я недовірливо глянув йому в очі, порослі рижими волохатими корчами. «Я-я, поміняти на Мерседес?» І так сказав мені клієнт номер один, який прибився на перший день оглядин. «Курча», – подумав я собі, – «якщо перший ліпший німець віддає мерсюка взамін, то варто покочумати пару днів і уміняти грьобану колдобину мінімум на самоліт «Фалькон». Недарма ж назву вулиці Флюхафен. От буває форти, да?» «Найн, Данкішон», – відрізав я голосом Левітана, який об'явив по радіо промінь про капітуляцію Німеччини. «Das ist kleine Preis. 10,000 mark is good price», – відрізав я і відчув, як крила похоті проривають на плечах куртку. Німець переглянувся зі своєю жінкою, дістав візитку і простягнув мені. «Моя пропозиція діє тиждень. Дзвони, якщо що». Вони повернулися, і на прощання жінка мило усміхнулася до мене золотими коронками, від яких я налапався зайчиків, як від зварювального апарата Патона. Так само чинно вони залізли в той мерсюк, який, по ідеї, мав стати моїм, і вирулили з нашої бічної вулички. Разом з ними в напрямі Вальсдорфу виїхало відчуття, чи взагалі та машина тут комусь потрібна, крім бюргера з золотозубою фрау. Я піднявся до гори, а там вже Томас зловив кайф від нової партії українців, які тараканами ганяли в нього між ногами і спустошували його тижневий запас хавла. Через годинку вернувся Олежик. Він вирішив ознайомитися з Берліном детально і безпосередньо. Пробігши до Шпандау і назад кілометрів 50. Він не знайшов того, що його сюди привело, повернувся додому і загнув в атласі наступну сторінку для завтрашньої пішої прогулянки. Побачивши в коридорі Томаса, який говорив по телефону, Олег підбіг до Барда і спитав: «Віталік, як свалка по-німецьки?» «Тіпа шрот чи щось таке», – відповів Бард, який подумки вже жував якийсь новий вид голландських доганялок, типу гриби чи жолоді, і дав зрозуміти, що Олег не входив в його плани на вечір. Олежко не розчарувався і підійшов притул до Томасової ноги, глянув десь вгору, ніби на пік Ейфелєвої башти, побачив там голову, яка знає відповідь на його питання, і крикнув туди в небо: «Томас, де вас шрот? Свалка, Томас, га?» У відповідь на мелодійному дісканті, якому позавидував би Робертіно Лоретті, він почув декілька фраз, дякуючи яким німецька мова була визнана найспівучішою мовою світу. За умови, що Томас презентував би її перед комісією. Олежка не вставила співуча відповідь, бо раціоналізації в тих словах він не вловив жодної. Махнувши рукою, він пішов в кімнату, дістав банку зі смальцем, буханку чорної хлібини, намастив собі велику кальошу, постружив туди зеленої цибульки, сховав ту косу в себе в пащеці. Весь народ і я включно ковтнули велику порцію слани у відповідь. Так, ми, діти України, тонко відчули невидиму лінію, яка через Олежика зв'язувала нас із батьківською землею. Нитка, втім, різко обірвалася з відрижкою, яка пролунала на цілий квартал. Олежик закінчив пережовувати підошву, пішов, налив собі з чайника сирої теплої води, кинув туди пару ложок цукру і запив. «Файно, дякую», – сказав він не то до нас, не то до пана Бога, який послав йому в чужинську сторону смачну данину. Бард з'явився на сцені нашої мильної п'єси і сказав свій історичний монолог. «Брати і сестри, чекаю вас внизу через 10 хвилин. Сьогодні наша велика місія полягає в схрещенні двох культур – слов'янської і арійської. Буде багато спокус перед вами. Не кидайтеся на них сліпо, обдумайте ціль свою на землі. Зважте і вирішіть, чи варто. Я довго думав і зрозумів – варто. Тому таким, браття мої, ви мене сьогодні вже не побачите. Я вкунуся з головою в чужу, але таку близьку мені культуру і буду курити, пити і жувати все, що пошле мені Господь. Амен». З цими словами «Укрмафія» шумним кагалом скотилася на станцію метро, де всі скинулися і купили квіток на одного в автоматі і сіли в поїзд в кількості достатній, щоб відбити нальот на Перл-Харбор. Через дві зупинки в вагоні з'явився контролер, але ми створили таку заплутану схему, щоб уникнути неприємностей, аж в нього з незвички замакітрилася голова, і він вийшов з поїзда. Той, хто тримав квиток на даний момент, довго рився у кишенях і шукав його, даючи можливість іншим підійти до дверей і дочекатися зупинки. На зупинці квиток знаходився, Піпел виходив на перон і чекав, у який вагон сяде контролер, а сам сідав у протилежний. У контролера від таких завдань різко підскакував внутрішньочерепний тиск, і він переставав з нами боротися. Так було не раз, і так буде завжди, бо ми українці, і ми того варті. Ви в курсі, я думаю. Нас чекали на виході в центрі біля старої розваленої церкви, яка має служити пам'яттю про жахи війни. Якби ми не були з Бардом, котрий знав у лице декількох персонажів з тих, що нас чекали, паніка наша примусила б нас зробити легку пробіжку у зворотньому напрямку. Причому абсолютно все одно, в яку сторону світу цей напрямок би пролягав. Лиш би подальше від них. На тротуарі стояли, лежали, висіли і торчали. Панки, хіппі, наріки, педіки, хлопці, дівчата, гермафродити, рімейки, коти, собаки, миші, черепахи і всяке інше. В голові офіційної делегації з німецького боку стояв Карстен, фашик в галіфе, офіцерських чоботах, з рижим хайром, який сягав йому нижче копчика, і виразом обличчя хворого, якому роблять параректальний масаж. «Хайль, Барт!» – привітався він жестом, якого ми всі і очікували. «Хай, Карстен!» – привітався Барт. Хлопці обнялися і поцілувалися, як справжні мужчини. Вся маса людей, які облизували один одного на тротуарі і прилягаючих територіях, не відриваючись від основного заняття, привіталися з нами. Карстен став у голові процесії, і ми почали свою тріумфальну ходу по нічному Берліну. Як в історичному фільмі, то з'являлися на горизонті, то зникали за нашими спинами. Тріумфальна арка, та сама, що в кліпі Юту, Рейхстаг, залишки Берлін-Вол, телевежа з круглим, як на новорічній ялинці, шпилем. Карстен високо тримав ногу і чеканив кожен крок. Його каблуки цокали по брутківці в ритм його пульсу. Видно, трава була атомна, тому що нормально здорова людина так йти не може. У вас би відірвалися всі внутрішні органи від потужних ударів чобіт у бруківку. Карстена видавав тільки вираз обличчя. З кожним кроком щораз глибше заходила віртуальна рука параректального масажиста. Муки, переплетені з неземним кайфом, читалися у нього на дисплеї. Час від часу він наспівував, а точніше нагавкував браворні військові пісеньки часів Великої Вітчизняної війни. Хтось із маси людей пробував їх підхопити, але швидко вмирав від задишки. Він не курив ту траву, яку скурив Карстен. Таким чином, в режимі втікання від поїзда по тунелю, ми пробігли кілометрів з 10. Може, то була перевірка. Може, таким чином ми стали вибраними і мали честь потрапити на справжню європейську бір-паті, яка відбувалася за системою all-inclusive. Не знаю, хто з нас дійшов до фінальної точки. Можливо, хтось помер по дорозі, падаючи під колеса трамвая. Можливо, хтось просто встиг непомітно стрибнути в метро і повернутися назад на хатинку дяді Томаса. Я заплутався. Ніколи в житті я не думав, що мій язик спроможний облизати власні брови. Він висів, як у прикордонної вівчарки, яка гналася за порушником і пробігла дистанцію від Краківця до Тяньшаня. Нарешті ми зайшли в дворик, який не зазнав змін від заняття нашими військами Берліна. Карстен щось крикнув, і на третьому поверсі засвітилося світло. Врубався музон, і на балкон, обмотаний гірляндами, висипала ще одна група людей, яка готувалася до прийому гостей тим, що пробувала на собі всі принади системи All Inclusive. Такі собі консультанти-експериментатори. Від одної їх консультації тебе вже вставляло так, ніби ти скорив весь шмаль Джалалабада. Один з них, Нік, ірландець тюбітейці, яка зрослася з його головою, з ненормальними очима, розказував по-ірландськи, запльовуючи співбесідника з ніг до голови, як його штирить і ковбасить. І ти невільно згоджувався, що прекрасно розумієш айріш. Киваючи головою і відпливаючи від реальності, на літаючій табуретці, просковзуючи у відкриту квартирку на кухні. Вся ванна була наповнена водою і банками з пивом. Через півгодини вечірки в тій ванні вже лежали два легені, які лизали один одного так, ніби не бачилися 100 років. Люд підходив до ванни і виколупував пиво у них з-під частин їхніх скліщених тіл. В кімнаті на підлозі сиділо вколо чоловік з 10, і всі жерли чіпси з величезної миски, якою була стара сателітарна антена. Розмова не клеїлася, бо роти у всіх були зайняті рожевою, розм'якшою масою. На кухні найбільш забойні готували якусь херню, нагріваючи на газі рідину в металевій ложечці. Я не вникав у процес, бо перестрашено чекав, що зараз приїде поліція і всіх нас накриє разом з дебільним Карстеном, який то все замутив. Я, запльований Ніком, стояв на балконі і відпивав напади страшнючої німки, яка заперто намагалася стягнути з мене футболку. Її вік так і залишився нерозгаданою загадкою для німецьких істориків. Шкіра на руках і фейсі вказувала на досить давні походження цієї істоти, але живіт і ноги були ніби від зовсім іншої особи. І якби вмазати текіли або накриняк просто водяри і накрити її голову комсомольською правдою або журналом «Гудок», вона би мала якісь шанси здатися привабливою. Поза як комсомолки і гудка під рукою не було, я сприснув наглим чином, забігши в ванну елементарно відлити. Двоє голубів далі місили сраками баночний бекс і пустили з душа гарячу воду, бо їм стало зимно. Гарячий бекс смакує як компот з мухоморів, подумав я, розчіпаючи ширинку. З того пам'ятного моменту я вперто ігнорую це пиво. Сиканути так і не вдалося, бо валилися ще двоє, на цей раз Нік і його колежанка мадярка Штефі. Вони хапанули якоїсь нової екстрадурі і забігли в туалет сховатися від дракона, який літав за ними по квартирі. Бідні діти ховали свої голови в пральну машинку, метляючи сираками в повітрі. Я був витіснений на коридор і з переповненим мішечком для стяків протиснувся до кімнати. Чіпсів було ще море, і тому тут царювала повна тиша, супроводжена хрумкотінням. Я, видно, налапався в туряків від активно шмаляючої різноманітної гербарії компанії, і в мене було стійке враження, що люди на підлозі їдять живих креветок, і я чую тріск їхніх кісточок. Ще би пару секунд, і я би кинувся рятувати морських грачків від нещадних щелеп. Але забігла Лінда, маньячка, яка доймалася мене на балконі. Вона притягнула за ногу якогось виробаного на той момент штемпа, і, думаючи, що то я, шукала куточок, щоб з ним розібратися. З кухні йшли запахи, ніби за рогом зірвався хімзавод. Звідти виходили і вилазили, а також декого виносили, аж поки там залишився один найбільш витривалий Менделєєв, який впав у ноги Карстену, а той закричав «Але зупа!» і щепнув за папець якусь молоду фройлін, яка необачно стала раком перед ним. Далі в хаті почалося відтворення подій, які мали місце під час загибелі міста Помпеї. З ванної чулися стогони і крики. Нік зі Штефи залізли до голубів, щоб ті врятували їх від страшного чудища, а ті попереплутували, хто кого кохав, і пристроїлися до новоприбулих. Барт з навушниками сидів у куточку і слухав, які звініли. Час від часу на програвач хтось наступав ногою, але Віталік був вище цього. Він слухав музику неба, і програвач з навушниками йому треба був тільки для відмазки перед примітивними людськими поняттями. Я був вимушений попісяти просто з балкона, і за великою пінистою калюжею внизу поняв, що був далеко не перший. Гірлянди моргали якось не в ритм, і від того дика гикавка напала на мене. І хотілося простої води, але так, щоб хтось потримав мене за голову і дав попити з кружки, як мама. Ужасно захотілося додому. Я вийшов з квартири, яка здригалася від конвульсій живих і мертвих людських тіл, і поплентався до метро, яке було за кілометр від нас. Раптом почув за собою крики і цокотіння каблуків. «Обана!» – подумав я. «Видать, в Берліні так само популярно попросити закурити, як і у Львові». «How are you, Кузьма?» На превелику радість я почув голос Карстена, який защіпав свою воєнну ширинку на всі 140 гудзиків, що в принципі відбивало охоту зайвий раз її розщіпати. «Окей, I'm going home», – відповів я голосом великомученика Степана, якщо якийсь такий взагалі колись існував. «Fucking out», – дозволив собі не згодитися Карстен. «We gonna visit бункер, you know бункер, Кузьма». І він заржав такою приязною либою, що моя гикавка в паніці кудись пропала. Я хотів спати, мені було себе шкода. На автовідповідачі явно були якісь дзвінки про покупку машини, і я заперечив. «Thank you, Карстен, see you tomorrow». «No, Кузьма, see you now». Він заволочив мене за комір у старий Трабант, пластмасова тачка виробництва ГДР, запхав на заднє сидіння і завів. З криком «I fuck Nazi» він рвонув з місця і перекреслив мої догадки про його приналежність до неформальних меншин. Ми неслися по нічному, чи то вже ранішньому Берліну. Карстен щось кричав до мене по-німецьки, видно питався, чи я дав комусь підзад на вечірці. Вторики втратили свою магічну силу, і я вже не розумів німецьку. Але чемно відповів, що покинув паті в такому ж статусі, як і на нього прибув. Попри поєдинок з Ліндою, на що він відповів. «Linda told me that she fucked some Ukrainian guy. I think it was you, Kuzma». На щастя, то був не я. І ті самі історики ніколи не знають, кого вона все-таки зґвалтувала. Одне я знав точно – вона мала секс з трупом.